Arī Lona Saverās un viņas vadīto folkloras ansambli šovasar jau tikos dziesmu un deju svētku laikā. Toreiz Ilona kopā ar Baškīrijas bērniem muzicēja arī Priekuļu novada Liepas pagastā. Tagad tiekamies pēc viņas vasaras atvaļinājuma Latvijā, dienu pirms došanās uz Baškīriju.
Trīs ir pirms katra mācību gada. Tāpēc, ka katrs mācību gads nes jaunas pārsteigumus un arī jaunas pārbaudījumus.
Ilona Baškīrijas bērniem, kuriem ir latviešu saknes, māc gan valodu, gan arī vada turienes folkloras ansambli.
Latviešu valodas skolotājs tur nav viss skolotājs, bet latvietis. Es strādāju par latvieti, tāpēc, ka ir valoda, ir kultūra, folklora, dziesmas, dējas, un arī tur rāda to Latvijas tēlu tur. Pie tam skolotājs ir kā tilts starp Latviju un Baškīriju, tāpēc, ka tie paši radinieki, kas vēlas kaut kā sazināties ar saviem radiem, bieži vien izmanto skolotāju. Kaut ko aizvest, kaut ko atvest, kaut ko nodot.
Te jātiec, ka latvieši, kur savulaik dzīvoja Baškīrijā, turp devās 19. Gadsimta otrajā pusē savus zemes meklējumos. Smagā darbā lienot līdums, latvieši tik pie savām saimniecībām un arī turības. Vēlāk gan viņš smagi skāra Staļina represijas un kolektivizāciju. Ilona stāsta, ka atmiņas par latviešu strādīgumu tur vēl ir dzīves un ir arī atstātās liecības.
Par latviešiem tiešām izsakās strādīgi, tas ir vispirms, un otrkārt tās puķes.
Tagad vēl ir pie mājām puķes tur?
Pie visām mājām ir. Un tur, kur aug ceriņu, krūmi, pamestās vietās un mežrozes, ir skaidrs, ka tur ir bijusi latviešu māja un ābeles. Tikai tiesi gan tie meži, kurus viņi agrāk nolīda, tagad atkal auga. Jo tur tie lauki vairs kopš kolhoza nav nevienam nevajadzīgi.
Saglabājušies arī uzvārdi, bet mainoties paaudzēm, šobrīd tā Baškīrijā ir jau piektā, latviešu valoda pazūd. Skolā, kur Ilona strādā, ir 270 skolnieki, no tiem latviešu valodu mācās 19. Te gan jātiec, ka folkloras ansamblī latviešu dziesmas un dejas mācīties nāk arī citu tautību bērni. Taujāt vai saredz latviešu skolotāju lomu tur, ja valoda pazūd, Ilona atzīst, ka šis darbs tomēr ir vajadzīgs.
Ja mums ir svarīgs katrs latvietis, bet neatkarīgi no tā, ka viņš nerunā latviski, bet viņā ir šī te apziņa, ka viņš ir latvietis, tad ir svarīgi braukt. Un ģimenēs latviski vairs nerunā, un tāpēc ir šis te skolotājs, kas tomēr uztur to latvietību un latvisko kultūru un dod iespēju tiem, kas tomēr sevi apzinās šo te latvieti, bet viņam nav iespējas runāt ģimenē, viņš var mācīties skolā valodu. Man prasa, kāpēc tu to dari? Bet kāpēc man to nedarīt, ja es esmu sākusi strādāt ar šiem bērniem? Tātad man ir jādod viņiem pēc iespējas vairāk. Viņam ir iespēja šo latviešu valodu dzirdēt, viņam ir iespēja saprast, ka latvieši ir ne tikai Baškīrijā ciematā, viņi ir visur. Tātad tu viņus vari sastapt jebkur, un šī te valoda būs tas, kas jums palīdzēs saprasties. Kāpēc nē?
Protams, būt skolotājam tālumā no mājām, svešā zemē ar citu sadzīves līmeni nav viegli. Bet Ilona saka, ka viņai tā savā ziņā ir dzīves augstskola, kas iemācījusi arī labāk ieraudzīt Latviju.
Padzīvojot tur, es esmu sapratusi, ka mums ļoti daudz Latvijā, kas ir labā līmenī, par ko mēs esam pieraduši žēloties, medicīniskā aprūpe. Es par Latvijas ārstiem nevaru sūdzēties. Tur, nedod Dievs, tur saslimt, es vienmēr ņem medikamentus līdzi. Par to pašu mūsu izglītību. Es tiešām domāju, ka Latvijas skolās bērni tiek labi apmācīti, bet kāpēc ir visu laiku šī te neapmierinātība? Nu, aizbrauciet, paskatieties tur. Mums tiešām pieder ļoti daudz, bet mēs to neprotam novērtēt, un tas ir tas, ko es tiešām esmu ieguvis būdam prom no Latvijas. Mums pieder ļoti, ļoti daudz, un ne tikai taustāmā, arī nemateriālā. Mēs tiešām esam fenomenāli tauta. Un es lepojos ar to, ka es esmu latvieta. Ļoti. Un es to gribu arī saviem bērniem likt apzināties, ka, nu, tas ir kaut kas, ja jūs esat no šīs mazās tautas. Jo viena vēstures skolotāja, Ģībiete, viņa ir krieviete, bet viņai vīrs bija latvietis. Viņa latviešu nosauca par avantūristiem ļoti labā nozīmē, jo atbraukt uz citu vietu, ne tikai zemes dēļ, bet arī savu kultūru uzcelt un ļoti spēcīgi, jo ar latviešiem tajos ciematos ir atvērtas bibliotēkas, skolas, orķestri, teātri, kori, baznīca, viss. Tas ir fantastiski.
Cik ilgi vēl Ilona būs latviešu valodas skolotāja Baškīrijā, viņa neņems spriest. Bet šobrīd Ilona Saveras ir vienīgā latviešu valodas skolotāja Krievijā. Kādreiz skolotāja brauc arī uz Omskas apgabalu Augšbebriem, bet tagad jau vairs nē. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.